Третя. Пророк. Ніхто із жінок, чоловіків чи дітей ніколи не був глибоко пов'язаний із моїм батьком. Стосунки найбільше схожі на те, що вкладається в поняття звичайної дружби, поєднували падишаха імператора з графом Хасимиром Фенрінгом, його споборником іще з дитинства. Оцінити глибину дружби графа Фенрінга можна було за тим позитивним фактом. Він утихомирив підозри Лансраду після справи з Арракісом. Це вартувало, за словами матері, понад мільярд соляріїв хабарами прянощів. Але були й інші подарунки – рабині, королівська шана, титули. Друге свідчення графової дружби є негативним. Він відмовився вбити людину, хоча і мав для цього можливості, і батьків наказ. Зараз я розповім, як це трапилося. Принцеса Ірулан, граф Фенрінг, портрет. Розгніваний барон Владимір Харконен вискочив зі своїх апартаментів у коридор, пролітаючи ділянками присмеркового сонця, промені якого пробивалися крізь високі вікна. Від різких рухів його тіло на силових підвісках крутилося і хиталося. Він промчав повз особисту кухню, бібліотеку, маленьку приймальню і забіг у помешкання для слуг, де вже панував вечірній спокій. Капітан гвардії Якін Нефуд сидів на почепки на дивані. На пласкому обличчі заціпеніння від семути, навкруги моторошне завивання музики семути. Його супровід розташувався поруч, очікуючи на накази капітана.
«Нефуде!»
– заволав барон. Чоловіки притьом звелися на ноги. Нефуд стояв. На його обличчі прочитувалося наркотичне сп'яніння з блідавими слідами, ознакою страху. Музика семути замовкла. «Мілорде, барон?» – мовив Нефуд. Його голос не тремтів, тільки завдяки наркотику. Барон поглянув на обличчя довкола себе. На кожному з них божевільна непорушність. Він зосередив увагу на Нефуді, а тоді заговорив шовковистим голосом.
«Як довго ти капітан моєї гвардії, Нефуде?»
Нефуд ковтнув. «З Аракіса, мілорде, майже 2 роки».
«Чи завжди тобі вдавалося розпізнати небезпеки, що загрожували мені?»
«Таким було єдине моє бажання, мілорде».
«А де тоді фейт Раута?»
– прогорлав барон. Нефуд відсахнувся.
«Мілорде?» «Ти не розглядав фейда Рауту як загрозу для моєї безпеки?»
Знову шовковистий голос. Нефуд зволожив губи язиком. Його очі прояснилися від отупіння семути.
«Фейд Раута в кварталах раб'ю, мілорде». «Знову з жінками, га?»
Барон аж тремтів, намагаючись угамувати гнів.
«Сір, можливо він...» «Мовчати!»
Барон ступив іще крок у передпокої, зауваживши, як слуги позадкували, розчистивши простір навколо Нефуда, відокремлюючи себе від призвідця баронового гніву.
«Чи не наказував я й тобі точно знати, де перебуває на барон будь-якої меті?»
запитав барон і підступив на крок.
«Чи не велів я тобі точно знати, що каже на барон і кому саме?»
Ще крок.
«Чи не вимагав я негайно доповідати мені, коли б він не пішов у квартали до рабинь?»
Нефуд знову ковтнув. Піт виступив у нього на лобі. Барон говорив беземоційно, майже без акцентів.
«Чи не казав я тобі цього?»
Нефуд кивнув.
«І чи не казав я тобі, щоб ти перевіряв усіх хлопчиків-рабів, яких відряджають до мене, і щоб ти це робив особисто?»
І знову Нефуд кивнув.
«А ти часом не помітив плямки на стегні того, кого відрядили до мене сьогодні?» – запитав барон. «Чи можливо ти...»
«Дядьку!» Барон крутнувся, витріщаючись на фейда Рауту, який стояв у дверному прорізі. Присутність тут небожа, квапливість, яку юнак не зміг приховати. Усе це багато про що свідчило. Фейд Раута має власну систему шпигунів, мішенню якої був барон.
«У моїх покоях тіло, яке б я хотів прибрати», – сказав барон, тримаючи руку на схованому під убранням паралізаторі,
і подумки дякуючи своєму найкращому щиту. Фейтраута зиркнув на двох охоронців біля правої стіни і кивнув. Ті двоє відступили, вийшовши з дверей, і рушили до покоїв барона.
«Отже, ці двоє», – міркував барон. «О, ці юні почварі ще багато чого треба вивчити про конспірацію». «Підозрюю, коли ти залишив квартал рабів, там усе було гаразд, Фейде», – мовив барон.
«Я грав у Хеопс із наглядачем за рабами», – відказав Фейтраута, міркуючи. «Що ж пішло не так? Вочевидь, хлопчика, якого ми відправили до дядька, вбито. Але він був бездоганним для своєї місії. Навіть Хават не міг зробити кращий вибір. Хлопчик був чудовим».
«Грав у пірамідальні шахи», – мовив барон. «Як мило. Ти переміг?»
«Я... так, дядьку». Фейтраута намагався приховати тривогу. Барон ляснув пальцями.
«Не фуде. Хочеш повернути мою прихильність?»
«Сір, що я накоїв?» – тремтячи запитав Нефут.
«Це вже не важливо», – відказав барон. «Фейт переміг наглядача за рабами в Хеопс. Ти чув?»
«Так, сір».
«Візьми трьох людей і піди до наглядача», – сказав барон. «Задуши його гаротою. Коли закінчиш, принеси мені тіло, аби я бачив, що все виконано добре. Нам на службі не потрібні такі неуправні гравці в шахи».
Фейтраута зблід і ступив крок уперед.
«Але, дядьку, я...» «Пізніше, Фейде!» – махнув рукою барон. «Пізніше!»
Двоє охоронців, які рушили до спальні барона за тілом хлопчика-раба, пройшли повз передпокій, несучи труп, руки якого звисали додолу. Барон дивився на охоронців, доки ті не зникли з поля зору. Нефут підійшов до барона.
«Ви бажаєте, щоб я вбив наглядача просто зараз, мілорде?»
«Зараз!» Підтвердив барон. «А коли закінчиш, додай до свого списку ще цих двох, які щойно прийшли повз нас. Мені не сподобалось, як вони несли тіло. Такі речі треба робити делікатно. Хочу побачити і їхні трупи».
Нефут промимрив. «Мілорде, якщо я щось...»
«Роби, як наказав твій господар», – гарикнув Фейтраута, міркуючи.
«Тепер хоче б власну шкуру врятувати».
«Добре», – подумав барон. «Принаймні він уміє програвати».
Барон усміхнувся сам до себе.
«А ще малий знає, що саме мені до вподоби, і зробить усе, аби мій гнів оминув його. Він знає, що я маю зберегти його. Кому ж іще я зможу передати правління, коли відійду від справ? Інших здібних у мене нема. Але він має вчитися. А я маю убезпечити себе, доки він учиться».
Нефут кивнув гвардійцям, щоб ті допомогли йому, і вийшов за двері.
«Ти не проведеш мене до покоїв, Фейде?» – запитав барон.
«Як забажаєте», – уклонився Фейтраута. «Мене викрито», – промайнуло в нього в голові.
«Після тебе»,
– вказав на двері барон. Лише хвилинка вагання виказала страх Фейтраути. «Я зазнав остаточної поразки», – запитував він сам себе. «Невже він устромить отруєний клинок мені в спину?» – повільно, крізь щит. «Чи є в нього інший спадкоємець?»
«Нехай переживе мить жаху», – думав барон, крокуючи за небожем. «Він посяде моє місце, але я сам вирішу, коли. Я не дозволю йому зруйнувати все, що я вибудував».
Фейтраута намагався йти не надто швидко. Він відчував, як на спині у нього виступають сироти. Неначе тіло саме хотіло знати, коли ж зазнає удару. Його м'язи то розслаблялися, то напружувалися.
«Ти чув останні новини з Аракіса?» – запитав барон.
«Ні, дядьку». Фейтраута змусив себе не озиратися. Він повернув у коридор із службового крила.
«У них там серед фріманів з'явився новий пророк, чи то пак релігійний лідер», – сказав барон. «Вони звуть його Муаддібом. Доволі комедно. Це означає миша. Я сказав Рабанові, що нехай вони бавляться своєю релігією. Матимуть, що робити».
«Це дуже цікаво, дядьку», – відказав Фейтраута. Він повернув до особистого коридору в дядькові покої, дивуючись. «Чому він заговорив про релігію? Це якийсь тонкий натяк для мене?»
«Чи не так?» – зауважив барон.
Вони пройшли до апартаментів барона, крізь вітальню до спальні. Там натрапили на ознаки легкої боротьби. Пересунута лампа на силовій підвісці. Подушка на підлозі, плівка з колисковою, розмотана в узголов'ї ліжка.
«Це був розумний план», – сказав барон.
Тримаючи щит увімкненим на максимум, він спинився і поглянув на небожа.
«Але недостатньо розумний. Скажи, Нофейде, чому ти сам мене не заколов? У тебе було достатньо нагод».
Фейтраута знайшов стілець на силовій підвісці і подумки знизав плечима, коли сів без дозволу. «Зараз я маю бути нахабнішим», – подумав він. «Ти вчив мене, що власні руки завжди мають лишатися чистими», – відказав юнак.
«О, так», – гмикнув барон. «Якщо зустрінешся з імператором, ти повинен мати змогу чесно сказати, що не робив цього. Відьма біля імператора почує твої слова і знатиме, правдиві вони чи ні. Так, я попереджав тебе про це».
«Дядьку, чому ти не придбав собі Бене Гесерітку?» – запитав Фейдраута. «Справдомовицею на твоєму боці?»
«Ти знаєш мої смаки», –
гарикнув барон. Фейдраута, уважно подивившись на дядька, мовив. «І все ж таки, одна була б доволі цінною для…»
«Я їм не довіряю», – прогарчав барон. «І годі намагатися змінити тему».
Фейдраута м'яко відповів. «Як забажаєш, дядьку».
«Пригадую один випадок на арені, кілька років тому», – почав барон. «Того дня, здавалося, буцімто раба гладіатора підіслали, щоб убити тебе. Так воно насправді й було?»
«Це було так давно, дядьку. Зрештою я…»
«Не викручуйся, будь ласка!»
Напруга в голосі барона виказувала, скільки сил йому вартувало стримати гнів. Фейтраута глянув на дядька, міркуючи. Він знає, інакше не запитував би. «То був обман, дядьку. Я підлаштував усе, щоб дискредитувати твого наглядача за рабами».
«Дуже розумно», – сказав барон. «І сміливо. Той раб-гладіатор ледь не переміг тебе, чи не так?»
«Так».
«Якби твої хитрість і вправність були домірні сміливості, ти справді став би неймовірним».
Барон похитав головою з боку в бік. І як же багато разів після того жахливого дня на Аракісі він шкодував, що втратив ментата Пітера. То був чоловік тонких диявольських хитрощів. Однак це його не врятувало. І знову барон похитав головою. Доля незбагненна. Фейтраута оглянув спальню, вивчаючи сліди боротьби. І здивувався, як дядькові вдалося здолати раба, якого вони так ретельно готували.
«Як я переміг його?» – запитав барон. «О, тепер, Фейде, нехай зброя, що захищає мене на схилі літ, залишиться в таємниці. Скористаємося краще цим часом, щоб укласти угоду».
Фейтраута поглянув на нього. «Угода. Отже, він точно хоче, щоб я залишився його спадкоємцем. Звідки б іще тут узятися угоді? Угоди укладають між рівними або майже рівними». «Що за угода, дядьку?» Фейдраута пишався тим, що зумів зберегти спокій у голосі, попри радість, яка виповнювала його. Барон також зауважив цей контроль і кивнув.
«Ти – гарний матеріал, Фейде. А гарним матеріалом не нехтують. Однак ти й далі відмовляєшся збагнути мою справжню цінність для тебе. Ти впертий і зовсім не бачиш, чому мене потрібно берегти як зіницю ока. Це…»
Він кивнув на сліди боротьби в спальні.
«Це дурощі. А за них я не нагороджую».
«Ближче до справи, старий дурню», – міркував Фейдраута.
«Гадаю, що я старий дурень», – сказав барон. «Доведеться переконати тебе у зворотному».
«Ти говорив про угоду».
«Ах, ця нетерплячість юності», – промимрив барон. «Гаразд, ось у чому її суть. Ти припиниш ці дурні замахи на моє життя. А я, коли ти будеш до цього готовий, поступлюся тобі своїм місцем. Відійду від справ і буду радником, лишивши владу тобі».
«Відійдеш від справ, дядьку?»
«Ти досі гадаєш, що я дурень», – гмикнув барон. «Ще більше переконався в цьому, так? Гадаєш, я благаю тебе. Крокуй обережно, Фейде. Цей старий дурень побачив голку, імплантовану в стегно хлопчика-раба. Саме так. Де я поклав би руку, так? Найменший тиск і клац. Отруєна голка в долоні старого дурня. Ех, Фейде».
Барон похитав головою, міркуючи. «І це б спрацювало, якби Хават не попередив мене. Але хай малий вірить, що я сам викрив змову. У певному сенсі так і було. Я врятував Хавата від знищення на Аракісі. А хлопець має більше поважати мої навички». Фейтраута змовчав, борючись із собою. «Чи каже дядько правду? Невже він справді говорить про зречення? Чому б і ні? Я певен, що одного дня стану його спадкоємцем, якщо рухатимуся обережно. Не житиме ж він вічно. Певно, це й справді була дурість – намагатися прискорити процес.
«Ти говориш про угоду», – сказав Фейдраута. «Якими клятвами ми скріпимо її?»
«Тобто ми не можемо довіряти один одному, ге?»
– запитав барон.
«Гаразд, Фейде. Щодо тебе, я накажу Зофірові Хавату стежити за тобою. У такі здібності ментата Хавата я вірю. Розумієш мене? А щодо мене, тобі доведеться повірити на слово. Але я ж не житиму вічно, правда, Фейде? І певно зараз ти починаєш підозрювати, що є дещо відоме мені, про що мав би знати ти».
«Я дарую тобі свою обітницю. А що мені даєш ти?» – запитав Фейдраута.
«Я відпускаю тебе живим», – сказав барон.
І знову Фейдраута уважно придивився до дядька. «Він приставить до мене Хавата. І що б він сказав, якби я розповів, що саме Хават спланував трюк із гладіатором, що вартувало йому наглядача за рабами? Найімовірніше, він скаже, що я брешу, щоб дискредитувати Хавата. Ні, добрий Хават – ментат, тож він таке передбачив».
«То що скажеш?» – запитав барон.
«А що я можу сказати? Звісно, погоджуюся». І Фейдраута подумав. «Хават. Він грає на два поля, так? Він перейшов до дядькового табору, бо я не порадився з ним щодо замаху з хлопчиком-рабом».
«Ти нічого не сказав про нагляд Хавата», – мовив барон.
Фейдарауту зрадили розширені від злості ніздрі. Стільки років ім'я Хавата було в родині Харконенів сигналом про небезпеку, і тепер воно набуло нового значення, так само небезпечного. «Хават – небезпечна іграшка», – відказав Фейдраута.
«Іграшка! Не будь дурним! Я знаю, що мені дає Хават, і як це контролювати. У Хавата є глибокі емоції, Фейде. Боятися варто людину без емоцій. Але глибокі емоції – таку людину можна використати для своїх потреб».
«Дядьку, я не розумію тебе».
«Але ж це доволі просто».
Тільки тремтіння повік видало, яка образа пройняла Фейдерауту.
«І Хавата ти не розумієш», – продовжив барон.
«Ти теж», – подумав Фейдраута.
«Кого звинувачує Хават у тому, що нині з ним трапилося?» – запитав барон. «Мене? Звісно. Але він був знаряддям Атрідів і роками перевершував мене, доки імперія не доклала руку. Ось як це виглядає. Його ненависть до мене доволі звична річ. Він вірить, що здатен перевершити мене будь-якої миті. А повіривши таке, він уже переможений, бо я спрямовую його увагу туди, куди хочу, проти імперії».
Чоло Фейдерауте напружилося від усвідомлення нових фактів. Його вуста звузилися. «Проти імператора?»
«Нехай мій любий небіж розсмакує це», – подумав барон. «Нехай скаже собі, імператор Фейдраута Харконен. Хай запитає сам у себе, як же багато це вартує. Такий титул точно вартує життя одного старого дядька, який може здійснити мрію».
Фейдраута повільно зволожив язиком губи. «Чи правда те, що говорить старий дурень? Здається, тут криється щось більше». «А який стосунок до цього всього має Хават?» – запитав Фейдраута.
«Він гадає, що використовує нас, як знаряддя помсти імператорові».
«А коли вдасться завершити справу?»
«Він не бачить далі своєї помсти. Хават – людина, яка має служити іншим, і навіть він сам про себе цього не знає».
«Я багато навчився від Зофіра Хавата», – погодився Фейдраута, збагнувши правдивість цих слів, щойно вимовив їх. «Але що більше я вчуся, то більше гадаю, що його варто позбутися. І скоро».
«Тобі не подобається думка, що він стежитиме за тобою?»
«Хават стежить за всіма».
«І він може посадити тебе на трон. Хават хитрий. Він небезпечний і підступний. Але я ще не скасовуватиму антидот. Меч же також небезпечний, Фейде. А для цього клинка у нас є піхви. Отрута в ньому. Щойно ми скасуємо антидот, смерть сховає його в піхви».
«У певному сенсі це як арена», – сказав Фейдраута. «Хитрощі посеред обманів, а ті – всередині інших хитрощів. Ти маєш бачити, куди гладіатор нахиляється, куди дивиться, як тримає меча». Він кивнув собі, помітивши, що ці слова припали дядькові до душі, і міркуючи. «Так, арена, тільки гостре лезо – розум».
«Тепер ти бачиш, як я тобі потрібен», – сказав барон. «Від мене досі є користь, Фейде».
«Мечем розмахують, доки він не затупиться. подумав Файдраута. «Так, дядьку», – сказав він.
«А тепер, – мовив барон, – ми вдвох підемо в квартал рабів. І я дивитимусь, як ти власними руками повбиваєш усіх жінок у крилі задоволень.
Дядьку,
будуть інші жінки, Файде. Але ж я казав тобі вже, не варто помилятися щодо мене».
Обличчя Файдраута потемніло.
«Дядьку, ти...» «Ти приймеш це покарання і навчишся дечому», – відрізав барон.
Погляд Файдраута перетнувся із зловтіхою в дядькових очах. «Я маю запам'ятати цю ніч», – подумав він. «А пам'ятаючи її, я пам'ятатиму й інші ночі».
«Ти не відмовишся», – сказав барон.
«А що б ти зробив, якби я відмовився, старий?» – запитав Файдраута сам у себе. Але він знав, що тоді було б інше покарання, можливо, ще хитріше. Ще жорстокіший важіль, щоб зігнути його.
«Я знаю тебе, Фейде», – сказав барон. «Ти не відмовишся».
«Гаразд», – подумав Файдраута. «Зараз ти мені конче потрібен. Я це розумію. Угоду укладено. Але ж я не завжди потребуватиму тебе. І одного дня...»